славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Наставничка, главная жизнь, если вам увлечен, не потерял, смотрящих, утешить, не волнующих, врача безмедный, души и страдающих, скорой помощничьи, земли мои,
pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braće i sestre, ovo je Pravoslavna Rusija. Juče je proslavljen sabor sibirskih svetih, koji se praznuje od 1984. godine, a za dan praznika uzet je dan spomena na prosvetitelja Sibira Svetog Jovana Maksimovića Tobolskog i sveg Sibira čudotvorca, o kome će danas biti riječi. Na samom početku čuli ste tropar ovom svetitelju u čast. Juče je, kako rekao smo, proslavljen sveti Jovan Tobolski, daleki predak nama poznatijeg svetitelja svetog Jovana Šangajskog, koji se proslavlja za koji dan, tačnije 2. jula. Obojica su u svoje vrijeme Božim promislom bili misionari u Kini. Sveti Jovan Tobolski 1714. godine organizovao rusku misiju u Pekingu. Njemu pripada zasluga za osnivanje prve bogoslovske škole u Rusiji. Sveti Jovan Tobolski je potonji svetitelj koji je kanonizovan u Rusiji prije izbijanja revolucije. To je bilo 10. odnosno 23. juna 1916. godine, dakle prije 102 godine. Na kanonizaciju se tu potonju prije revolucije sabralo mnoštvo svijeta iz čitave Rusije. Prema nekim svjedočenjima, rod Maksimovića je iz Srbije, a prema nekim iz Malorusije. U svakom slučaju, Maksimovići su vjerom i pravdom služili Bogu u Rusiji. Iz roda Maksimovića su bili sveti Jovan Maksimović Tobolski, koji je živio od 1651. do 1715. i sveti Jovan Maksimović Šangajski i San Franciski, koji je živio od 1896. do 1966. godine. Oba su pribrojana liku svetih, mošti prvog čuvaju se u Tobolsku, a drugog u San Francisku. Sveti Jovan Maksimović, mitropolit Tobolski i cijelog Sibira, je važna ličnost u životu crkve. Istaknuti jeraj, veliki podvižnik, bogonadahnuti pjesnik, učitelj, misionar, prijatelj ništih, posljednji svetitelj carske Rusije. Ujedno i daljni predak, nebeski zaštitnik, uzor i vodilja novoprojavljenom svetitelju Jovanu Maksimoviću, čudotvorcu i arhijepiskopu Šangajskom i San Franciskom. Kijevo-Pečarska lavra je od najranijih godina uspostavljanja pravoslavlja u Rusiji bila izvor svetosti za cijelu rusku zemlju. Manastir je uništen u Tatarskoj najezdi u 13. vijeku, ali je kasnije obnovljen, kako bi ponovo u 17. vijeku doživio duhovni procvat koji je iznjedrio čitav niz svetih jerarha. Među njima Dimitrije Rostovski, sveti Teodosije Černjigovski, blaženi Filotaj Tobolski, nešto kasnije živjeli su sveti Inokenti Irkutski, sveti Joasaf Belgorodski, sveti Pavle Tobolski. U tom društvu svetih crkvenih jereja sveti Jovan Tobolski zauzimao je značajno mjesto. Član plemićke porodice Maksimović, koja je uživala veliku naklonost ruskih careva, sveti Jovan je rođen 1651. godine u gradu Nižinu u centralnoj Rusiji kao jedan od šestero braća. Već u djetinstvu volio je da čita riječ Božju iz pisa svetih otaca i da posjećuje crkvena bogosluženja. Ova jaka naklonost ka duhovnosti u mladosti odredit će cijel njegov kasniji život. Budući jerarh školovao se na Kijevskom univerzitetu mitropolita Petra Mogile, koji je kasnije pretvoren u duhovnu akademiju. Tamo je zavolio teološke studije kojima se predao svim svojim mladalačkim žarom i završio ih briljantno. Ostao je tamo 8 godina kako bi predavao, pokazujući se kao marljiv profesor i duboko religiozan čovjek. Istovremeno posjete Kijevo-Pečarskoj lavri iznjedrile su u njemu neodoljivu želju za monaškim životom i upravo tamo je i postao monah. U lavri je mladi podvižnik pokazao da ima talent za slovo i umijeće besjedništva. Kada su 1677. godine Turci zaprijetili da će napasti Ukrajinu, potonjeg jeromonaha Jovana brat je izabrala uprkos njegovom junoštvu za izaslanika pred carem Fjodorom Aleksejevićem, kako bi od njega zatražio pomoć usled opasnosti koja je prijetila lavri. Car je poslao jaku vojničku jedinicu i odredio Svenski manastir u blizini Brjanska za sklonište monasima ako do napada dođe, a jeromonaha Jovana imenovao za igumana. Ovo je izvelo skromnog podvižnika iz svetih kijevskih pećina i postavilo ga visoko u crkvi Hristovoj, da svijetli pred ljudima. U narednih 20 godina otac Jovan je bio postavljen na čelo brojnih manastira u Južnoj Rusiji, nadahnjujući na taj način brojne monahe sobstvenim primjerom i ogromnim trudom. Svetost života i brojni talenti igumana Jovana privukli su pažnju svetog Teodosija, arhijepiskopa Černjigovskog. Sveti Teodosije je i sam bio primjeran vjere i pravoslavni svetionik pun neugasive ljubavi i predanosti svoje pasti. Nakon smrti projavio je milost pred Gospodom sa mnoštvom čudesnih isciljenja i svojih netruležnih moštiju. Zvao je svetog Jovana da ga naslijedi u Černjigovu. 1695. postavio ga je za upravitelja Jeleckog manastira, čiji je starješina i sam svojevremeno bio. Sljedeće godine sveti Teodosije je preminuo, ali se time njegova bliskost sa izabranim nasljednikom nije završila, jer je sam sveti Jovan dobio prvo čudesno isciljenje po molitvama ovog blaženog ugodnika. Svetom Jovanu, koji je tada ozbiljno obolio od groznice i po svemu sudeći bio na samrtničkoj postelji, sveti Teodosije se javio i rekao: "Nažalosti se, brate, Gospod je čuo tvoje molitve i ti ćeš ozdraviti. Ustani iz svog kreveta i spremi se da služiš svetu liturgiju. To će ti biti znak." Probudivši se poslije ovog viđenja, svetitelj je obavijestio svog vikara da će služiti narednog dana. S obzirom na njegovo dotadašnje stanje, ove riječi su pripisane delirijumu. I zaista, sljedećeg dana svetitelj je, osjećajući se sasvim dobro, odslužio svetu liturgiju. Nakon isciljenja, sveti Jovan je naredio da se otvori pećina u kojoj je bio sahranjen sveti Teodosije. Okačio je tamo veliki portret svog iscijelitelja i sam sastavio neke od njemu posvećenih stihova. Sveti Jovan Maksimović, kao logičan nasljednik svetog Teodosija, jednoglasno je izabran od strane lokalnog sveštenstva i zvaničnika za arhijepiskopa Černjigovskog i poslati u Moskvu. Rukopoložen je u januaru 1697. godine. Černjigov je bio grad u povoju u blizini Kijeva. Sveti Teodosije je radio na prosvetljenju i obrazovanju svoje eparhije, a sveti Jovan je nastavio taj zadatak tamo gdje je on stao. Sveti Jovan je dobro razumio da je za plodonosne rezultate u životu crkve potrebno mnogo više sobstvenog napora, te je stoga radio na obrazovanju sveštenstva. U tu svrhu on je osnovao eparhijsku školu, sličnu Kijevskoj akademiji, koja će po njegovoj zamisli postati Černjigovska Atina. Prosvjetljenje pobožnosti. Teološko obrazovanje na visokom nivou i nastava u duhu hrišćanskog života učinili su tu školu daleko poznatom. Postala je uzor po kojem su se otvarale škole u drugim eparhijama. Sveti Jovan se uvijek trudio da živi život svoje pastve. Govorio je istine hrišćanske vjere i života na način koji je bio prijemčiv i najprostijem slušalcu i ukazivao na blagodatne sile svete crkve koje su pomagale zajednicu da čvrsto korača putem spasenja. Plemenite vrline kojima njegov život odisao ogledaju se također u njegovim spisima, kao na primjer ogledalo moralnog uputstva Azbuka svetitelja u stihu, Majko Božja Bogorodice također u stihu, komentar na 50. psalam, razmišljanja o molitvi Oče naš u stihu, osam blaženstava Evanđelja u stihu, carski put krsta, vjerski prikazi i najpoznatije djelo Ilotropion. To svoje najvažnije djelo Ilotropion započeo je još dok je bio profesor na akademiji. Objavio ga je najprije na latinskom jeziku, a tek kasnije kada je bio u Tobolsku i kada ga je potpuno završio djelo i objavljeno i na staroslovenskom. Naslov je dobilo po grčkoj riječi ilotropion, što u prevodu znači suncokret. Slika suncokreta, njemu draga još od mladosti, predstavlja analogiju pomoću koje se može objasniti saglasje ljudske volje sa Božijom voljom. Suncokret je specifičan po tome što se danju okreće sa jedne na drugu stranu prateći kretanje sunca. Suncokreti su uobičajen prizor u ruralnim predjelima Južne Rusije, čijoj je prirodnoj simbolici Sveti Jovan nije mogao da odoli. Knjiga Ilotropion u stvari govori o Božjoj volji u ljudskim voljama. Jedini istinski način za postizanje radosti u ovom i sljedećem životu jeste stalno poniranje u sebe, okretanje pažnje ka našoj savjesti, ka našim mislima, riječima i djelima, kako bismo ih doveli do potpunog bestrašća. Ovo će nam pomoći da otkrijemo neke pogreške u životu i pokazat će nam jedini put ka spasenju. Ovaj put predstavlja cjelokupnu predanost našeg bića i nas samih sa svim našim životnim okolnostima, volji Božjoj. Kao simbol ovog našeg okretanja Bogu možemo uzeti rast suncokreta. Neka nam on uvijek bude pred očima, hrišćanine. Osmotri jednom za svagda kako suncokret i po tmurnim danima slijedi svoj kružni tok, prateći sunce sa nepromjenjivom ljubavlju i privrženošću. Sunce koje osvjetljava naš put kroz ovaj svijet jeste volja Božja. Ona ne osvjetljava uvijek naš put kroz život bez oblaka. Često su vedri dani praćeni tmurnim, kiše, vjetrovi, oluje nailaze, ali neka naša ljubav prema našem suncu, volji Božjoj, bude dovoljno jaka da možemo nastaviti neodvojivi od nje, čak i u doba nevolje i ožalošćenosti, kao suncokret u tmurnim danima, da bezgrešno kormilamo po moru života prateći signale barometra i kompasa volje Božje, koja nas navodi u mirno pristanište vječnosti. Po riječima tog podvižnika vjere, pred nama se nalazi duhovno preobražen čovjek, odlučan da prihvati u svemu dobru i savršenu volju Oca Nebeskoga. Pa on dalje kaže u svom dijelu: izgledat će nam da smo svega lišeni, čak i kada budemo živjeli u izobilju. Uvijek ćemo biti u strahu, malodušni, uzrujani, obeshrabreni, svakog časa u brigama i raznim nemirima, tuzi i uzaludnom uzdisanju. Sad dok se ne okrenemo istinski Bogu i ne predamo u potpunosti sebe i jedni druge volji Božjoj, baš kao što se suncokret upinje prema suncu. Krenimo marljivo da ispitujemo vidljive znake volje Božje u događajima i povinujemo im našu volju. Neka volja Božja bude naša zvijezda vodilja i neka svaki od nas u srcu ureže i zauvijek sačuva samo jednu misao: nek je blagosloveno ime Gospodnje. Blažen muž, pjeva hor Počajevske lavre.
Blažen muž, ni ženje i djena, sovjetnići si. Jesus, Lord, put pride in me, keep with me, she's here. и спасение и на люди Твои благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя.
Povodom jučerašnjeg praznika Svetog Jovana Tobolskog slušati žitije tog svetitelja Ruske crkve dalekog pretka Svetog Jovana Šangajskog, Sveti Jovan Tobolski je prosvećivao daleki Sibir. Prvo pretvaranje Rusije u Veliku Rusiju počelo je od prisjedinjenja Sibira Ruskoj državi. Veliki dio Sibirskog carstva u vrijeme Ivana Groznog bio je van zakona i poretka. Vlada cara Mihajla Fjodorovića i njegovog oca patrijarhe Filareta, shvatajući značaj širenja pravoslavlja među domorodačkim narodima, 1620. godine uspostavila je Sibirsku eparhiju, a za katedralni grad izabran je Tobolsk. Do druge polovine 18. vijeka Tobolska eparhija uključivala je teritoriju Urala, Sibira i Dalekog Istoka. Na toj njivi trudio se sveti Jovan Tobolski, čije mošti danas počivaju u Sofijsko-uspenskom saboru Tobolskog kremlja Bisera Sibira. 80 godina po osnivanju Sibirske eparhije 1700. car Petar I. naložio je mitropolitu Kijevskom da izabere odgovarajuće kandidata za misiju propovijedanja evanđelja paganskim narodima u nepreglednom sibirskom prostranstvu. Dvojica bliskih kolega Svetog Jovana su izabrana za taj zadatak i dodijeljena na rastajućoj sibirskoj eparhiji Tobolsk. Prvo je izabran Sveti Dimitrije Tuptulu, koji je pak zbog krhkog zdravlja nikada nije poslat u Tobolsk, nego u Rostov, a umjesto njega je hirotonista Blaženi Filote i poslat u Tobolsk. Njegova revnost, podvižnički život i ljubav prema domorocima načinili su ga jednim od najvećih ruskih misionara. 1709. mitropolit Filotej se razbolio i shvatajući da je kraj blizu uzeo ishimu i povukao se u osamu podvižničkog života. Njegov prijatelj Sveti Jovan je pozvan da ga naslijedi u Tobolskoj eparhiji. U Čarnjigovu je Sveti Jovan do tada već bio zaradio nesumnjivo poštovanje i ljubav svoje pastve, koja ga je poznavala kao velikog molitvenika i istaknutog crkvenog upravitelja. Od Gospoda je dobio i dar prozorljivosti, pa je tako predvidio pobjedu cara Petra nad Šveđanima, a u Tobolskom ljetopisu je zabilježeno kako je on znao i za Napoleonovu invaziju cijel jedan vijek unaprijed. Sredinom 1711. Sveti Jovan je napustio Černjigov kako bi donio svjetlost hrišćanstva na hladnu i priprostu sibirsku granicu. Radi sobstvene bezbjednosti ponio je sa sobom kopiju čudesne ikone Majke Božje Černigovske, koja je svega nekoliko decenija prije toga projavila suze i od tada su joj pripisana mnoga čudesna iscjeljenja. Stigao je sredinom avgusta iste godine sa velikom pratnjom, pojcima i obrazovanim sveštenstvom, sa episkopskom odeždom, trebnicima, zajedno sa drugim prikolicama. Odmah je pridobio poštovanje sviju i bio je u stanju da se bez poteškoća lati misionarskog poduhvata. Oduvijek pobornik obrazovanja, Sveti Jovan je sa ljubavlju preuzeo brigu o slovenolatinskoj školi koju je osnovao njegov prethodnik. On je pak osnovao ikonopisačke radionice, preuzeo je kontrolu nad lokalnim misionarskim poslovima, oslobađajući tako arhimitropolita Filoteja od propovjedi divljim plemenima u udaljenim krajevima. Poslao je dobro opravljenu misiju u Peking. Interesantno je da je dva vijeka kasnije najveći i najaktivniji centar pravoslavlja u Kini bio pod upraviteljstvom upravo njegovog rođaka Svetog Jovana Maksimovića, episkopa Šangajskog, čije žitije i djelatnost neodoljivo podsjećaju na žitije Svetog Jovana Tobolskog. Sveti Jovan je volio da čini dobra djela u tajnosti, slao je novac i razne stvari preko pouzdanih osoba, siromašnim domaćinstvima, naročito udovicama. Otišao bi da do prozora pokucao i rekao: prihvatite ovo u ime Gospoda Isusa Hrista, i brzo bi otišao. Naročito je žalio za siromašnim sveštenicima, išao je gdje god je bilo žalosti i potrebitih, volio je da odlazi u zatvore, da tješi, poučava i da raspoloži zatvorenike poklonima. Nikada nije išao samo radi posjete i nikada nije kročio u bogataške domove. I kada je bio okupiran sa mnogim svojim pastirskim dužnostima, Sveti Jovan je uspijevao da vodi najstroži asketski život. Privatno je bio tih, miran, saosjećajan i veoma strog prema sebi. Imajući ogromnu snagu za rad, nikada nije bio zaludan. Uvijek bi čitao ili pisao, proučavao i sazrcavao. Iznad svega se molio, zatvarajući se u svoju keliju, gdje bi sate proveo moleći se koleno preklona. Za svoja bogougodna djela Sveti Jovan Tobolski je zadobio pravednu končinu koja je otkrila svetost njegovog ovozemaljskog života. Nazirući da mu se približava smrt, on se za nju pripremao. Večer prije toga otišao je na ispovijest, a sljedećeg dana, 10. juna po starom kalendaru, odnosno 23. po novom 1715. godine, svečano je odslužio svetu liturgiju. Poslije toga, u svojim odajama je poslužio ručak za gradske sveštenike i siromahe, kao što je to bio njegov običaj u sve važnije poslane dane. On sam je čekao ovo drugo, doslovno slušajući zapovijest iz Evanđelja: nego kada činiš gozbu, zovi siromahe, bogalje, hrome, slijepe, i blažen ćeš biti što ti oni nemaju čime vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. Nakon ručka, svetitelj se dirljivo oprostio sa sveštenstvom, a zatim nakratko zadrža dva svoje najvoljenija sveštenika. Šta im je rekao, nikada nije otkriveno. Dajući im otpust, zatvori se u svoje odaje. Prije večernje službe, kada se od mitropolita traži blagoslov da zazvone zvona, njegovo osoblje je dolazilo više puta, kucalo i dozivalo ga, ali se vrata nisu otvorala, niti se šta čulo iznutra. Žitelji Tobolska, koji su jako voljeli i poštovali mitropolita, nisu čuli večernja zvona u običajeno vrijeme i biše i u nedoumici zbog glasa koji se brzo proširio o neobičnom oproštaju Svetog Jovana sa svojim sveštenstvom, te se okupiše u velikom broju dvorištu eparhijskog doma. Na posljedku dođe sibirski gubernator i nakon ponovnih pokušaja da dozove mitropolita, preuze na sebe odgovornost i naredi da se razvale vrata. Unutra zatekuše mitropolita Jovana u molitvenom položaju na koljenima pred ikonom Presvete Majke Božje Černigovske, koji odavno bijaše ispustio svoju dušu. Njegova smrt bijaše nadprirodno otkrivena njegovom voljenom bratu u Hristu. Istoga dana blaženi Filotej, nalazeći se kilometrima daleko u divljim oblastima rijeke Konde, reče onima koji su ga okruživali: naš brat Jovan ispusti svoju dušu, pođimo odavde. I odjednom se okrete da ide za Tobolsk. Svetitelj bi sahranjen u hramu uz veliko ridanje njegove pastve, ali odmah nakon toga javiše se brojna viđenja i čudesna iscjeljenja, tako da ne bi ni najmanje sumnjao njegovu svetost. a žitelji Tobolska samo strpljivo čekaše dan njegove kanonizacije. Do toga prođe 200 godina i tada se zamalo odloži usled Prvog svjetskog rata. Međutim, svesrdno zauzimanje episkopa Varnave, potomnik patrijarha Tihona i svetog mučenika cara Nikolaja, da se svetitelj kanonizuje, to se desilo 10. juna 1916. godine u prisustvu svih sibirskih hijeraraha i desetine hiljada vjerujućeg svijeta iz cijele Rusije. Bila je to posljednja kanonizacija prije nego što je izbila revolucija. Dragi slušaoci današnje emisije, čuli ste žitije svetog Jovana Tobolskog, koji je bio mitropolit Ruske crkve u 17. vijeku. Njegove mošti se čuvaju u Tobolsku. Čuva se sjećanje na njega kao na velikog molitvenika i isposnika koji nikada nije tražio lične slave, koji je pod svakim izgovorom odbijao svečane ručkove. Kao drevni hrišćanski podvižnici pomagao je siromašnima tajno. On je bio jedan od najplodnijih ruskih pjesnika i pisaca svoga vremena. Ostavio je poslije sebe znamenita bogoslovska djela. Svim silama je pomagao lokalno obrazovanje. Njegova eparhija u Sibiru bila je u izuzetno teškom položaju kad je došao. Hramovi su bili bez pastira, pastva neobrazovana. Eparhija je bila tolika da ju je nemoguće bilo obići, jer obići je značilo bi obići čitav Sibir. Mnogi koji su došli s vladikom u surovi Sibir vratili su se, ali svetitelj nije padao duhom, uspio je da popravi stanje u eparhiji. Iako je sveti Jovan kanonizovan 200 godina poslije svoje končine, Sibirci su mu se molili mnogo vremena prije toga. Mnogo je zapisa o tome da sveti Jovan pomaže djeci za koju se mole njihovi roditelji. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Slavna ja Rusija. Люблю тебя, Россия!